Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas će stoga biti reči o poetici i kompozitora Dušana Radića i to o njegovoj malo poznatoj koreografskoj poemi Iz moje zemlje, opus 4. Dušan Radić je rođen 1929. godine u Somboru. Diplomirao je i magistrirao kompoziciju na muzičkoj akademiji u klasi profesora Milenka Živkovića, a nekoliko meseci se usavršavao u Parizu kod Dariusa Mioa i Olivijea Messiaena. Već je svojim studentskim radovima, među kojima su i takva remek-dela srpske muzike kao što su Sonata Lesta i Spisak, skrenuo pažnju javnosti, pogotovo nakon čuvenog studentskog koncerta u Kolačevoj zadužbini 17. marta 1954. godine. Kritičar Pavle Stefanović nazvao je taj događaj sevom munje u srpskoj muzičkoj žabokrečini. I to stoga što je tada najmlađa generacija srpskih kompozitora odlučno okrenula leđa vladajućem socrealizmu i proklamovala neoklasicizam. Naravno, svako od autora učinio je to na vlastiti, autentičan način, a među njima, možda najupadljiviji po svežoj inspiraciji i neuobičajenom muzičkom jeziku, bio je baš Dušan Radić. I mada je ta Radićeva dragocena osobenost na pomenutom koncertu izazvala neprijatno iznenađenje i proteste, između ostalih i tadašnjeg kritičara politike Branka Dragutinovića, mnogi intelektualni duhovi razumeli su njegovu muziku kao, citiram opet Pavla Stefanovića, udar novog kvaliteta. Neoklasičnom stilu Radić je ostao veran tokom cijelog svog stvaralačkog puta, ugrađujući u njega povremeno i folklorne elemente ili pak govor blizak ekspresionizmu. Njegova muzička beseda ostala je jasna, bistra, formalno pregledna i funkcionalna, dok je svoje dejstvo crpela iz visprenih i osobenih relacija između van muzičkog sadržaja, melodije, harmonske vertikale i razigranog ritma. Dušan Radić je dugo godina bio slobodan umetnik, a jedno vreme je predavao kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Redovan je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Među njegovim muzičko-dramskim delima nalaze se opera Ljubav, to je glavna stvar i balet Balada o mesecu lutalici. Od brojnih orkestarskih kompozicija pomenimo čak 10 simfonija, 2 simfonijske slike i 3 freske za orkestar. Centralnim delom Radićevog stvaralaštva smatraju se njegova vokalno-simfonijska ostvarenja, pre svega zbog Radićevog trajnog afiniteta prema poeziji Vaska Pope i Bore Ćosića. Tako su nastale kantate Ćele kula, Uspravna zemlja, Vučija so i Opsednuta vedrina za ženski hor i 2 klavira, kao i Sadržaj i Oratorio profano. Na stihove koje je sakupio Vuk Karadžić komponovao je opsežnu kantatu Vukova Srbija. Na stihove Vaska Pope Dušan Radić je napisao i već pominjeni Spisak, kao i vokalne cikluse Trenuci bez razloga i Probuđene senke, dok se među njegovim horskim kompozicijama ističu uvek rado izvođene gungulice na narodne stihove. Danas ćemo emitovati retko spominjan Radićev ciklus koreografskih poema, zapravo obimnu sedmostavačnu svitu Iz moje zemlje, koja je komponovana 1970. godine. Prva poema nosi naziv Živopis na staklu i dočarava prizore sa slika naivnih umetnika Hlebinske škole. Druga poema, Razigrani vidici, prikazuje prolećne paganske svetkovine i pastirske obrede oko Đurđevdana. Treća, Pčelareva slikovnica, peva o poslovima oko gajanja pčela i izgrađena je na osnovu nekoliko slovenačkih pesama. A četvrta, Crteži u srebru, dočarava prizrenski filigranski rad i kujundžijsku umetnost uz pomoć jedne originalne kosovske melodije. Peta poema nosi naziv Pečalna rezba i inspirisana je radovima debarskih drvorezaca i tematski razvija 2 borbene pesme iz Makedonije. Šesta poema, Okamenjena vrela, evocira surovi crnogorski planinski predeo, dok posljednja, 7. simfonijska poema ovog ciklusa, nazvana Živo prstenje, počiva na 2 srpska kola i prikazuje svo bogatstvo i ekspresiju živopisnog narodnog veselja. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim diriguje Mladen Jagušt.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo ciklus simfonijskih poema Moja zemlja Dušana Radića. Svirao je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Doviđenja vam želi Zorica Premate.